Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 4-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Nyu-York markazidagi Times maydonida amalga oshmay qolgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. Novosibirskda o'zbekistonlik ikki geroinfurush boshqona tezkor guruhi xodimlari tomonidan ushlandi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati prokurorlarga sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni mamlakatga ekstraditsiya qilish haqida buyruq berdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazilmoqda.
Yevroparlament murojimlari O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan 13 nafar siyosiy mahbusning darhol ozod qilinishini talab qildilar.
Andijon voqealarining 5 yilligi oldidan namoyishga Andijondagi namoyishga aloqadorlikda gumonlanayotganlarning yaqinlari qattiq ta'qibga olinyapti. O'zbekiston bolalarni asrang xalqaro tashkilotining onalar indeksi hisobotiga ko'ra 23-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonlik onalardan bugungi hayoti haqida so'raymiz.
O'zbek onalari uchun hech qanaqa sharoit yo'q. Davlat tomonidan bolalarga to'lanadigan pulini olish olmaydi. Qatga bormasin, o'zbek onasi muammo minam.
Qozog'istondan boshpana olmoqchi bo'lganlar taqdiri endi qozoq rasmiylari qo'liga qoladigan bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu mamlakatdan tashqaridagi o'zbeklarda bugungi kunda o'z tilini yo'qotishi meni ham o'ylantiradi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan yangi va so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Nyu-York markazidagi Times maydonida amalga oshmay qolgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. AQSh bosh prokurori Erik Holder AQSh fuqarosi bo'lgan Faysal Shahzod Dubay shahriga uchib ketishga uringan paytda Nyu-Yorkdagi Jeff Kennedy aeroportida qo'lga olinganini bildirdi.
This investigation is ongoing.
Tekshiruv ishlari davom etmoqda. Biz barcha zaruriy ma'lumotlarni yig'yapmiz va bir nechta yo'nalish bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Mazkur terror hujumidan maqsadning amerikaliklarni o'ldirish bo'lgani aniq, dedi AQSh bosh prokurori. Federal tergov byurosi Shahzod shanba kuni portlatilishi rejalangan avtomobilni Times maydoniga haydab borgani uchun qo'lga olinganini aytdi. Unga Manhattan federal sudi rasman ayblov e'lon qiladi. Novosibirskda o'zbekistonlik ikki geroinfurush qo'lga olindi. Sibir bojxona idorasining tezkor guruhi xodimlari qornida 1 kg 300 gram geroin olib o'tishga uringan ikki O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Sibir bojxona idorasi matbuot kotibi Yekaterina Bandarenkaning Regnum axborot agentligiga aytishicha, ikkala shaxs ham Toshkentdan Novosibirsk shahriga uchib kelgan samolyot yo'lovchilari maxsus tekshiruvdan o'tkazilgan paytda ushlangan. Tekshiruv natijasida bir yo'lovchining ichak oshqozonidan 1 kg 76 gram geroin topilgan. Buning shu kungacha yo'lovchilar qorin bo'shlig'ida topilgan eng ko'p miqdordagi geroin ekani aytilmoqda. Odatda bunday ish bilan shug'ullangan shaxslarning qorin bo'shlig'idan ko'pi bilan 300-400 gram geroin topilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati prokurorlarga sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni mamlakatga ekstraditsiya qilish haqida buyruq berdi. Muvaqqat hukumat matbuot vakili Farid Niyozov ozodlikka bu chora muvaqqat hukumat a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinganini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning Rossiya va Yevrosiyo masalalari bo'yicha maslahatchisi Michael McFaul 4-may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i o'rinbosari Almaz Atambayev bilan uchrashdi. Muzokara chog'ida qanday masalalar muhokama etilgani hozircha ma'lum qilinmadi. Atambayev idorasi McFaul tashrifidan maqsad Qirg'izistondagi vaziyat bilan yaqindan tanishish va Qirg'iziston muvaqqat hukumatining demokratik yo'ldan og'maslik urinishlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat ekanini aytdi. O'tgan oy xalq isyoni natijasida prezident Qurmonbek Bakiyev yetakchiligidagi hukumat hokimiyatdan ag'darilgandan so'ng hokimiyatni qirg'iz muxolifati yetakchiligidagi muvaqqat hukumat egalladi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan ikkita bomba portlatilgani oqibatida xalqaro kuchlarning ikki askari halok bo'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda ularning qaysi davlat fuqarosi ekani ma'lum qilinmagan. Ayni paytda Kanada mudofaa vazirligi Afg'oniston janubida joylashgan Panjvayi tumanida kanadalik bir askarning halok bo'lganini bildirdi. Joriy yil Afg'onistonda 170 dan ortiq NATO askari nobud bo'ldi. NATO rasmiylariga ko'ra, ularning aksari yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida halok bo'lgan. AQSh o'tgan yil Taliban jangarilariga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar paytida yetkazilgan zararni qoplash uchun Pokistonga 656 million dollar mablag' ajratdi. Islomoboddagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Richard Snelsir 188 million dollarning o'tgan haftada berilgani, qolgan 468 million dollarni esa Pokiston hisobiga dushanba kuni o'tkazilishini ma'lum qildi. Bu mablag' terrorchilik va isyonchilarga qarshi amaliyotlar olib borishda yordam berayotgan davlatlar uchun mo'ljallangan koalitsiyani qo'llab-quvvatlash nomli maxsus jamg'arma hisobidan berilmoqda. Pokiston Afg'onistonni barqarorlashtirish hamda Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi olib borilayotgan kurashda AQShning yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya hukumatining bo'hronga qarshi keskin choralariga norozilik kuchaymoqda. Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi qarzga botgan Gretsiya hukumatiga 145 milliard dollar qarz berishni va'da qilgan. Evaziga Afina hukumatı davlat va jamoatchilik sektoridagi sarf xarajatlarini keskin kamaytirishni nazarda tutgan dastur ishlab chiqdi. Bunga qarshi kasaba uyushmalari chorshanba kunidan boshlab Gretsiya bo'ylab 2 kunlik umumiy ish tashlash e'lon qildi. Ayni paytda Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schauble Gretsiya hukumatı keskin choralar belgilangan rejasiga qat'iy rioya qilishi kerakligi, aks holda Yevro hududiga a'zo bo'lgan 15 davlat va xalqaro valyuta jamg'armasi ajratgan mablag' to'xtatib qo'yilishidan ogohlantirdi. Eron floti harbiy mashqlar o'tkazadi. Eron Islomiy Jumhuriyati floti qo'mondoni Habibulloh Sayari chorshanba kuni boshlanadigan harbiy mashqlar Fors ko'rfazi, Ummon dengizi va neft tashishda muhim bo'lgan Hormuz quyilishida o'tkazilishini ma'lum qildi. Habibulloh Sayari Al-Alam televideniyasiga harbiy mashqlar Eron flotining mudofaa imkoniyatlarini namoyish qilishini aytdi. Eronda shu kabi harbiy mashqlar tez-tez o'tkaziladi va unda mamlakatda ishlangan raketalar sinovdan o'tkaziladi. Italiyada bir muslima niqob uchun 500 yevrolik jarimaga tortildi. 26 yashar tunislik ayol Novara shahrida turmush o'rtog'i bilan aylanib yurgan paytda uni Italiya politsiyasi to'xtatdi. Erkak politsiya xodimining yuzni ochib ko'rsatish haqidagi talabiga ayolning eri qarshilik qilgandan so'ng politsiya ayolga 550 yevro jarima belgiladi. Bu Italiyada musulmon ayolning niqob uchun ilk bor jarimaga tortilishidir. Italiyada islomiy libos yoxud burqa haqida maxsus qonun yo'q, ammo 1975 yildan beri jamoat joylarida yuzini yopadigan niqob taqish, hattoki mototsikl kaskasini kiyish ham taqiqlangan.
Rahmat Hasanjon. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazilmoqda. Andijon voqealarining 5 yilligi oldidan namoyishga, Andijondagi namoyishga aloqadorlikda gumonlanayotganlarning yaqinlari ta'qibga olinyapti. O'zbekiston bolalarni asrang xalqaro tashkilotining onalar indeksi hisobotiga ko'ra 23-chi o'rinni egalladi. Qozog'istondan boshpana olmoqchi bo'lganlar taqdiri qozoq rasmiylari ixtiyoriga qoldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchilarga mikrofon tutamiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xabarlar ham o'rin olgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com bu o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning eng oson va to'siqsiz yo'li. Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Marhamat, tashrif buyuring. Eshitirishimiz davom etadi. Andijon voqealariga 13-mayda 5 yil to'ladi. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi, xalqaro amnistiya, Andijon adolat va tiklanish, Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda Andijon qatlamining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazmoqda. 4-may kuni Bryusselda bo'ladigan bu tadbirda 2005-yil 13-may kunidagi Andijondagi qonli voqealardan 5 yil o'tib, O'zbekistonda yuzaga kelgan inson huquqlari vaziyati va Yevropa ittifoqining bu mamlakat bo'yicha olib borayotgan siyosati muhokama etiladi. Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida o'tkazilayotgan bu anjumanda muxbirimiz Abdulla Iskandar ham shaxsan ishtirok etyapti. Biz dasturimiz boshlanmasdan bir necha minut oldin Abdulla Iskandar bilan ana shu anjuman haqida suhbat qurdik. Assalomu alaykum Abdulla Iskandar, yaxshimisiz?
Sadriddin, assalomu alaykum.
O'z qayerdasiz?
Demak, men ayni damlarda Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida o'tayotgan Andijon fojiasidan 4 yil o'tib degan mavzudagi davra stolida, demak, guvoh bo'lib turibman. Sadriddin?
Ha, kimlar qatnashyapti davra stolida?
Demak, ayni paytda davra stolini bo'g'onlarni o'rganish guruhi vakili Andrey Shtorlayn olib bormoqda. Yevroparlamentning inson huquqlari qo'mitasi vakilasi Haydi Xataliya muhokamani boshlab berar ekan. O'zbekistonda Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, inson huquqlari ahvoli o'ta ayanch ahvolda ekanini fakt o'laroq qayd qildi. Yevroparlament murojimlari O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 13 nafar siyosiy mahbusning darhol ozod qilinishini talab qildilar. Sadriddin?
Abdulla Iskandar, o'zbekistonliklar bormi bu yerda? O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari yoki muxolifat vakillari?
Sadriddin, bilasizmi, O'zbekistondan kelishi kerak bo'lgan ba'zi delegatlar, ya'ni inson huquqlari faollari oxirgi daqiqada o'z qarorlaridan voz kechishdi, ya'ni bu yerga kelishmadi, lekin ayni paytda mamlakat tashqarisiga Andijon voqealaridan keyin chiqib ketgan bir qator inson huquqlari faollari mana shu anjumanda faol ishtirok etishmoqda. Mana mavzuni, o'sha Andijon qatlamidan 4 yil o'tib degan mavzuni Yevroparlamentning inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Nikola Rinaldi davom ettirar ekan. O'zini bir turist qiyofasida O'zbekistonga tashrifi chog'ida ko'rganlarini gapirib berdi. Men bilan suhbatlashganlar voqealarda, ya'ni Andijon voqealarida yuzlab odamlar hukumat tarafidan o'ldirilganini dahshat bilan hikoya qilishdi, dedi. Demak, Nikola Rinaldi, eslab qo'yamiz, Nikola Rinaldi Yevroparlament inson huquqlari qo'mitasi faoli. Ana shundan keyin jurnalist Monika Vuitlik suratga olgan Andijon hikoyalari filmi namoyish qilindi. Demak, filmda bilan Monika Vuitlik, jurnalist Monika Vuitlik Andijon voqealaridan bir kun oldin o'sha yerda bo'lib suratga olgan, negadir lekin 13-may kuni tashqariga chiqib ketgan edi. Juda ko'p aniq original kadrlar birinchi bor mana shu Bryusseldagi anjuman chog'ida namoyish qilindi. Andijon jabrdiydalar haqiqat talab qiladi, dedi filmdan keyin so'z olgan sobiq mahbusa va inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva. O'z qudomida Tojiboyeva Andijon voqealaridan keyin Andijonda ommaviy qamoqqa olishlar haqidagi hujjatlarini ochiqladi. Bu hujjatlar, demak, Yevropa parlamenti vakillariga berildi. Marhamat, mana ko'ringlar, degan ma'noda. Sadriddin, bilasizmi, Andijon voqealari boshlangan 13-may kuni Andijon turmasida o'tirgan va isyonchilar tarafidan ozod qilingan tadbirkor Baxtiyor Mahmudov guvohligi ham tinglandi. Agar bilsangiz, men bunaqa anjumanlarda oldin ham qatnashganman, masalan 1 yillik, 2 yillik bo'lgan paytlarda Andijon voqealaridan o'tib. Andijonni o'sha asosiy guvohlari nimagadir o'sha guvohlik berishdan o'zlarini tiyib turishgan edi. Mana shu safar, mana Andijon voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Baxtiyor Mahmudov guvohligi ayni paytda tinglanmoqda. Demak, anjuman davom etmoqda, Sadriddin.
Avropa ittifoqidan vakillar qatnashyapti dedingiz. Umuman bir qanday ularga bir ta'sir ko'rsatyaptimi bu anjuman? Ular biror narsa deyishyaptimi bu vaqtda?
Yevropa qo'mitasidan yoki Yevropa parlamentidan vakillar qatnashdi deya olmaymiz. Faqat ba'zi bir vakillar qatnashyapti xolos. Bu yerda qandaydir ma'noda O'zbekistonga zarar yetkazmaslik ma'nosida bir ehtiyotkorona munosabat bor. Ayni paytda mana Brusselda O'zbekistondan kelgan delegatsiya ham bor, ammo bu delegatsiya O'zbekiston rasmiylaridan tarkib topgan delegatsiya mazkur anjumanga kelmadi va ular ertaga uchrashishadi va bu yopiq eshiklar atrofida bo'ladi. Bilishimizcha mana shu Yevropa ittifoqi mulozimlarini bu anjumanga ehtiyotkorlik bilan masofali turib ishtirok etishlari ana shundan dalolat, ya'ni O'zbekistonni jig'iga tegmaslik degan ma'nodagi ehtiyotkorlik deyishimiz mumkin.
Yevropa parlament oldida piketlar uyushtirish haqida biz xabarlar eshitgandik. Piketlar uyushtirilyaptimi, bir norozilik namoyishlari?
Hozircha Yevropa parlament oldida piketlar yo'q, ammo madaniy tadbirlar bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida bu haqida yana gaplashamiz. Mana shoir Yodgor Obid keldi, o'zbekistonlik rassomlar, kompozitorlar, demak Andijon fojialarini badiiy ijoddagi aksi haqida gaplashadi. Shuningdek mana bu Monika Uitlipning kinosini ba'zi tafsilotlari e'lon qilinadi. Shuningdek kunning ikkinchi yarmida mana qiynoqlarga solingan Andijondagi bir tibbiyot xodimini guvohligi tinglanadi. Bu ham endi yopiq eshiklar atrofida odamlarga mana uni oila a'zolariga bosim bo'lmasligi ma'nosida sadriddin.
Rahmat Abdulla Iskandar, ma'lumotlar uchun biz bilan kengashtirishlarimiz yana bog'lanamiz.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi, xalqaro amnistiya, Andijon adolat va tiklanish, Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan Brusselda o'tkazilayotgan anjumanda ishtirok etayotgan Abdulla Iskandar, muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Andijondagi 5 yil avvalgi namoyishlarga aloqadorlikda gumonlanayotganlarning yaqinlarini qattiq ta'qib ostiga olmoqda. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bu haqda 4 may kuni bong urdi. Human Rights Watch 2010-yilning mart oyida ta'qiblardan qo'rqib Andijondan qochib chiqqan 24 kishi bilan suhbatlashgan. Ulardan ayrimlari 2005-yildayoq, ba'zilari esa o'tgan 6 yildan ko'proq vaqt muqaddam O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lganlar. Ular Andijonni o'zlarining yaqinlari doimiy qo'rquv ichida yashaydigan joy sifatida tasvirlashgan. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Human Rights Watch tashkiloti o'z olib borgan yangi tadqiqot natijalariga tayanib 2005-yil 13 may kungi voqealardan so'ng xorijda boshpana topgan qochqinlarning Andijonda qolgan yaqinlariga nisbatan tazyiqlar, militsiyaga tinimsiz chaqir-chaqirlar, so'roqqa tutishlar davom etayotgani, maktablarda bolalari tahqirlanayotgani haqida bildirdi. Tashkilotga ko'ra, andijonlik qochqinlarning qarindoshlariga uy joylarini tortib olish bilan to'psa qilishlar, O'zbekistonda qolgan bolalarga nisbatan esa maktablarda tahqiromus munosabatlar hamon mavjud. Andijonlik qochqinlarning bolalariga maktab rasmiylari tarafidan xalq dushmanining farzandi degan yorliq yopishtirilmoqda. Shuningdek, hukumat andijonlik qochqinlarni qaytarish uchun ularning O'zbekistondagi oilalariga tinimsiz bosimlarni o'tkazmoqda. Shahnoza ismli andijonlikning Human Rights Watch tashkilotiga aytishicha, militsiya xodimlari uni "Ering qaytib kelsa, unga hech narsa bo'lmaydi. Buni unga ayt. Agar sen uni bunga ishontira olmasang, seni o'zingni qamoqqa tashlaymiz. Shunda ering qaytib keladi" deb qo'rqitishgan. Andijondagi oilasiga nisbatan shunday bosim natijasida shu yil boshida Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan Dilorom Abduqodirova o'tgan haftada konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy diniy oqimga a'zolik hamda chegarani noqonuniy kezib o'tishda ayblanib 10 yil 2 oyga qamaldi. O'zbekiston hukumati Andijon jabrdiydalari uchun adolatni qaror toptirish o'rniga norozilik chiqishlariga aloqasi bo'lgan har bir kishini ta'qib qilmoqda deya bildirdi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Holly Gardner. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, 2005-yil 13 may voqealaridan 5 yil o'tib, Andijonda qo'rquv muhiti yuzaga kelgan. Ta'qiblarga dosh bera olmay, Andijondan qochib chiqqan 20 dan ziyod odam shu yil mart oyida Human Rights Watch bilan suhbatda Andijonni o'zlarining yaqinlari doimiy qo'rquv ichida yashaydigan joy sifatida tasvirlashgan.
Andijon is very much still affecting.
Andijonliklar bugun qattiq tazyiqlar va davomli qatag'onlar girdobida qolishgan va O'zbekistonda kechayotgan bu ayanchli hodisalar xalqaro hamjamiyatning vaziyatiga befarq qarab turishi Andijon mavzusining xalqaro kun tartibidan olib tashlangani bilan bevosita bog'liqdir deya bildirdi Human Rights Watch vakilasi Veronika Santigolson.
Having grown silent in the face of Uzbek government abuses and having dropped Andijon from its agenda.
Yevropa Ittifoqi va AQSh 2005-yil 13-maydagi Andijon qatlomi yuzasidan O'zbekiston hukumatini qattiq tanqid qilib, bu yuzadan mustaqil tekshiruv o'tkazishini talab etib kelgan esa-da, bugun bu borada sukut saqlamoqda. Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlab Bryusselda o'tayotgan anjumanda qatnashayotgan Veronika Santigolson Yevropa Ittifoqi va AQSh uchun O'zbekiston hukumatiga majburiyatlarini eslatish mavridi kelganini ta'kidlaydi.
We had a number of your members of the European Parliament here who spoke out very critically about EU policy toward Uzbekistan, who lamented the fact that EU foreign ministers dropped the sanctions.
Bu yerda qatnashayotgan Yevropa Parlamenti vakillari Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bo'yicha olib borayotgan siyosati, jumladan O'zbekiston qo'yilgan talablarning birontasini bajarmay turib, bu davlatga joriy etgan sanksiyalarni bekor qilganini tanqid qilishdi. O'ylaymizki, ular bu tanqidlarni Yevropa Kengashi va Yevropa Komissiyasida ham ko'tarib, ularni O'zbekiston borasida jiddiyroq bo'lishga undashadi. Shu yil kuz oylarida Yevropa Ittifoqi sanksiyalar masalasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Bizningcha Yevropa Ittifoqi Toshkent hukumatiga qattiq talablarni qo'yishi, talablar bajarilmagani taqdirda buning oqibatlari haqida ogohlantirish uchun hozir eng qulay fursatdir, deya bildirdi Veronika Santigolson.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Bolalarni asrang xalqaro tashkilotining onalar indeks deb nomlangan yillik hisobotiga ko'ra, O'zbekiston dunyo bo'yicha kam taraqqiy qilgan davlatlar qatoriga kiritilib, 23-chi o'rinni egallagan. Hisobotda keltirilishicha, O'zbekistonda har 1400 ayoldan biri tug'ruq bilan bog'liq muammolar tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Tug'ish paytida tibbiy yordam ko'rsatilishi darajasi O'zbekistonda 100% ni, ayollarning zamonaviy kontratsepsiyadan foydalanishi 59% ni tashkil etadi. O'zbekistonda ayollar o'rtacha 71 yil umr ko'radilar. Muxbirimiz Mehribon bir guruh o'zbek onalari bilan suhbatda bo'lib, ularga yaratilgan ijtimoiy iqtisodiy sharoit va imtiyozlarni o'rgandi.
Xorazmlik Marjona ismli kelinchak ikki farzandning onasi Marjona bolalariga nafaqa puli olmasligini, boisi qaynonasi pensiya puli olayotgani uchun u bu pullardan mahrum ekanligini aytadi.
2 yoshgacha yangi bo'lgan bolalarga 75 ming so'm pul chiqadi, tasviya puli. 18 yoshgacha yangiga 16 ming so'm chiqadi. Ham xo'jaligi oilasi bo'lak bo'lsa, oldinda pensioner bo'lmasa, oshundaylarga chiqadi. Dokumentda bo'laklab qo'ysangiz chiqadi, undan oldindan pulini bersangiz chiqadi, bo'lmasa yo'q. Pensioner bo'lsa, pensionerda oldinda shunga qaram bo'lib yashab o'tirgan bo'lsa chiqmaydi bizadinada pul ballarni.
Uch farzandning onasi Toshkentlik Nigoraboniy esa bolalariga nafaqa puli olishini, lekin bu juda kam miqdorda ekanligini aytadi.
Uni miqdorini hozir hisob ishlab qoladigan bo'lsak, 3 ta farzandga berilgan nafaqa puli 1 ta farzandga deylik bitta bog'cha pulini ham to'lashga yetmaydi. Masalan deylik, avvallari ester davrini o'sha onam uchun bizga qanaqa bir davlatdan olgan imtiyozlarni eslab solishtiradigan bo'lsam, hozir hech qanaqa imtiyoz yo'q. Oldin sut berilardi. Har holda o'zgartirilgan narxda, masalan bolalar uchun o'sha tvorogli o'sha bolalar uchun atalgan anaqa nima deydi, o'sha sutli mahsulotlar ajratilardi. Tibbiy yordam ham jiddiy qaralardi. Hozir ham sharoit bor. keyin u ayolligi masalan yo shuncha farzanding bor ekan yoki ba'zi farzanding uchun mana sanga imtiyoz bo'lganing uchun mana sanga imtiyoz degan narsa yo'q mana bu O'zbekistonda.
Onalar va bolalar masalalarini yaqindan o'rgangan Toshkentdagi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripovaga ko'ra, bugungi kunda o'zbek onalari uchun deyarli sharoitlar yaratilmagan.
O'zbek onalari uchun hech qanaqa sharoit yo'q deb bilaman men. Qatga bormasin, o'zbek onasi muammo minam. Bir narsani qilishi muammo de. Misol uchun bolalari kasal bo'lib bolnitsaga yotadigan bo'lsa, uni ham yotqiza olmaydi, faqat pul rol o'ynaydi. Pul, pul, pul va yana pul. O'zi kasal bo'lib qolsa, umuman poliklinikaga chiqsa, order ola olmaydi bolnitsaga yotish uchun. Faqat pul minam. Hamma narsa pul minam. Doktorni oldiga chiqsa ham bir oddiy doktor ko'rishi uchun ham albatta pul ishlatish kerak. Hech qanaqa sharoit o'zbek onalari uchun yaratilmagan, hech narsa qilinmagan.
Gavhar Oripova mamlakatda onalarning tibbiy xizmatdan foydalanishi uchun imtiyozlar yo'qligi bois ularning salomatligi borasida xavotirli fikrlarni bildiradi.
Eng birinchi navbatda o'zbek onalarini sog'lig'iga qarash kerak. Hammasi kasal. Endi birsi orasida bitta sog'i yo'q. Hammasi kasal. O'sha 2-3 ta sigir boqvatgan, teplitsaga qaravatgan o'zbek onasi, 6-7 ta farzandni tarbiyalayotgan o'zbek onasi, hammasi kasal. Birinchi navbatda sog'lig'iga qarash kerak.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aksar hollarda o'zbek onalari bolalar bog'chalarining pullik bo'lgani bois farzandlarini uyda o'zlari tarbiyalashlariga to'g'ri keladi. Ikki bolaning onasi Qashqadaryolik Fayoza ham iqtisodiy muammolar bois bog'cha yoshidagi bolalarini o'zi tarbiyalayapti.
Hozir bog'chaga bera olmayman, oldin beredim. Pul yo'q. Hozir yetkazib bera olmayman ikkoga. Shuning uchun men ikkoni ham hozir oldimga olib o'tiraman o'zim. Lekin hozir ishlayman, siz ishlam yo'q. Boshim qotib qolgan hozir. Nima ish qilsam, qayga borsam, qayerdan pul topsam deb. Sharoit qiyin.
Mang'itlik Robiya Otamurodova uch farzandning onasi. Robiya opaga ko'ra, bugungi kunda o'zbek onalarini qiynayotgan asosiy muammo bu oiladagi iqtisodiy yetishmovchilik.
Yema, ichma faqat. Ayrim vaqtlar yetmay qolayotgan vaqtlari ham bor. Endi yetmay qolgan vaqtda qarz olamiz, so'raymiz. 3 ta farzandim bor. Biriga olib bersam, ikkinchisiga navbati bilan olib beraman. Bir vaqtda hammasini Polat o'qis obirolmaymiz, kitob daftari deganday.
Xorazmlik Marjona ismli kelinchak onalar holidan biror bir tashkilot xabar olmasligidan noliydi.
Ikki bolani onasi shu bolalar ayol bor ekan, shuna holimdan xabar olaylik. Ikkamiz kutigi bo'lsa, shuni yordam etdik deb bunda qishloq sovetidan ham, hokimiyatdan ham hech kim xabar olmaydi bizlarga. Yo'q, xabar olmaydi, hech qanday tashkilot xabar olmaydi bizlardan.
Keyingi paytda o'zbek ayollarini ona bo'lish baxtidan majburiy ravishda mahrum qilish kampaniyasi ketayotgani ko'pchilikka ma'lum. Tug'ishni oldini olish maqsadida ayollarni bichish kampaniyasi qurbonlaridan biri Qashqadaryoning chekka qishloqlaridan birida yashovchi suhbatdoshimiz 30 yoshli ayol, 2 o'g'li bir qizning onasi. U yana bir qiz ko'rishni orzu qilar, unga Loyla deb ism ham topib qo'ygandi. Ammo u endilikda bu orzusining amalga oshmasligidan o'kinadi.
Har kuni do'xtirlar uyimga kelib, ejikka qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin boshqa majbur bo'ldim. Ko'rmasam majbur, har kuni do'xtirlar kelishadi. Bo'lmasa shu ministrlarga aytib majburlab olib chiqamiz deyishdi. Keyin nafaqalarimizni to'xtatamiz deyishdi. Tarbiya pullarida majbur bo'ldim, majbur. Hammaga majbur. Qoqiyosgacha majburda bu. Bolasi bormi? Ishtami? Hozir hammaga majbur.
Endilikda Qashqadaryolik bu ayol singari ona bo'lish vaqtidan mahrum bo'layotgan o'zbek ayollari soni kun sayin ko'payayotgani haqida Ozodlikda ma'lumotlar mavjud. Rasmiy mutasaddilar bu holatning majburiyligini inkor qilish barobarida mamlakatda onalar uchun yetarli shart-sharoitlar muhayyo ekanligi, onalar salomatligi doimiy e'tiborda ekanini ta'kidlab keladilar. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin
41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlarni yana qisqa satrlarda eslatib o'taman. Nyu-York markazidagi Times maydonida amalga oshmay qolgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. Novosibirskda o'zbekistonlik ikki geroinfurush boshqonni tezkor guruh xodimlari tomonidan ushlandi. AQSh prezidentining Rossiya va Yevrosiyo masalalari bo'yicha maslahatchisi Michael Makful Bishkekda Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshliq o'rinbosari Almaz Atambayev bilan uchrashdi. Eron floti chorshanba kuni harbiy mashqlar o'tkazadi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan ikkita bomba portlagani oqibatida xalqaro kuchlarning ikki askari halok bo'ldi. Gretsiya hukumatining buhronga qarshi keskin choralariga norozilik kuchaymoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Michael Makful 4 may kuni Bishkekka keldi. Rasman AQSh vakili muvaqqat hukumat a'zolari bilan Qirg'izistonga yordam ko'rsatish masalasini muhokama qiladi. Kuzatuvchilar esa aprel voqealaridan so'ng Qirg'izistonga ikkinchi bor AQSh rasmiysining tashrif buyurishini Bishkekdagi harbiy tranzit markazi masalasi bilan bog'lamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod.
Muvaqqat hukumat rasmiylari Rossiya va AQSh tomoni bilan o'tkazilayotgan muzokaralarda aksil terror kuchlarining harbiy tranzit markazi masalasi ko'tarilmayotganini ta'kidlamoqdalar.
У нас были остаются вопросы.
Bizda bu borada hal qilinmagan masalalar juda ko'p. Hozircha AQSh tranzit markazi maqomi saqlanib turiladi. Bu borada shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilish niyatimiz yo'q, dedi Qirg'iziston muvaqqat hukumat raisi Roza Otunbayeva. Muvaqqat hukumat matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, 4 may kuni Bishkekka kelgan AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Michael Makful tashrifidan maqsad Qirg'izistonga yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilishdir. 14 aprel kuni AQSh davlat kotibi yordam Robert Blake ham xuddi mana shunday missiya bilan Bishkekka kelib ketgan edi. Bishkeklik siyosatshunos Marsariy fikricha, aprel voqealaridan so'ng Rossiya va uning bojxona ittifoqi bo'yicha hamkori Qozog'iston tarafidan Qirg'izistonga AQSh harbiy tranzit bazasi masalasida bosim kuchaygan. Chunki Qirg'iziston ayni paytda Rossiya va Qozog'istondan olinadigan moddiy va iqtisodiy yordamga o'ta muhtoj bo'lib turibdi.
Baza yaqinda chiqalmaydi. Kelishim bo'yicha yarim yil murun aytish kerak.
Lekin shunga qaramay baza yaqin kunlar ichida Qirg'izistondan chiqarilmaydi. Shartnomaga muvofiq bu jarayonning boshlanishi uchun 6 oylik muhlat kerak bo'ladi. Ayni paytda Rossiya tomonidan bazani mamlakatdan chiqarish masalasida Qirg'izistonga bosim qattiq bo'layapti, deydi Marsariyev. Siyosatshunosning aytishicha AQSh tomonidan ham Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga tranzit markazini saqlab qolish borasida bosim ko'rsatilmoqda. Buni 20 kun oralig'ida Qirg'izistonga Oq uyning yuqori martabali ikki rasmiy kelib ketgani ham tasdiqlab turibdi. Shu bilan bir qatorda Qirg'izistondagi bir qator siyosiy partiyalar Bishkekdagi AQSh tranzit markazi Qirg'iz hukumati amaldorlari uchun korrupsiya o'chog'i bo'lib kelganini da'vo qilmoqdalar. 3 may kuni Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan tarqatilgan xabarda aytilishicha, dastlabki tekshiruvlar davrida AQSh tranzit bazasini yonilg'i bilan ta'minlagan shirkatlar Qirg'izistonga bir necha oy ichida 2 milliard so'm, ya'ni taxminan 45 million dollar miqdorida ziyon keltirgan aniqlangan. Ayni paytda mazkur masala yuzasidan AQSh Kongressi ham o'z tekshiruvini o'tkazayotgani haqida xabar qilingan. Jarlik Qirg'iziston partiyasi esa AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Michael Makfulning Bishkekka kelish arafasida AQSh tranzit bazasini mamlakatdan chiqarish talabi bilan bayonot tarqatdi.
Tashqi ishlar ministrining del Irondagi aytishotadi.
Eron tashqi ishlar vazirligi o'z mamlakatiga xavf qayerda paydo bo'lsa, o'sha yerga, jumladan Bishkekdagi AQSh tranzit bazasiga ham zarba berishga kuchlari yetarli ekani haqida bayonot bergan edi. AQSh tranzit markazining Qirg'izistondagi hozirligi mamlakatimiz milliy xavfsizligiga tahdiddir, dedi Jarlik Qirg'iziston partiyasi rahbari Rasul Umbetaliyev. 2009 yil 3 fevralida Qurmonbek Bakiyev Moskvaga qilgan tashrifi chog'i AQSh bazasi Qirg'izistondan chiqarilishini e'lon qilgan edi. Shundan so'ng Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollardan ortiqroq kredit berishi ma'lum bo'lgan. Biroq 2009 yilning yozida Bakiyev o'z qarorini o'zgartirgan hamda Washington vakili vakillari bilan AQSh bazasini tranzit markazi sifatida Bishkekda qoldirilishi to'g'risida shartnomani imzolagan. Buning ortidan Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarida sovuqchilik paydo bo'lgani kuzatilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. Endi Qirg'izistonning shimolidan janubiga, O'sh shahriga ko'chamiz. Avvalgi eshitirishlarimizda O'sh shahri aholisi so'nggi kunlarda millatlararo nizo chiqishidan xavotirlanib yashayotgani, bunday vahimaga 30-aprel kuni O'sh temir yo'l vokzalida o'lpon to'lashdan bosh tortgani uchun bir necha o'zbek tadbirkorining kaltaklangani sabab bo'lganini ma'lum qilgan edik. Shu yilning 3-may kuni O'sh shahar rasmiylari millatlararo nizo chiqishining oldini olish maqsadida o'shlik o'zbeklar bilan uchrashuv o'tkazdi va ularning muammolarini o'rganib chiqdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
3-may kuni ertalab O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari hamkorligida asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi Amurchemur shaharchasi aholisi bilan uchrashdi. Privokzalnida bo'lgan voqeadan boshlay borib do'li so'rashgan va o'sha yerda ozgina to'polon bo'lgan. 7-8 apreldan beri vaziyatni tinch ushlab turibmiz. Bishkekni qalanglarchi, hamma yoq bayron bo'lgan. Mulk talanib xona vayron bo'lganlar sizlarga o'xshagan oddiy xalq. Biz O'shda shunga yo'l qo'ymaslikka harakat qilsak, endi mana bu balo chiqyapti, dedi O'sh shahar meri. Melis Mirzaqmatov shuningdek o'zbeklarni turli provokatsiyalarga berilmaslikka, O'shda 90-yilgi voqealar qaytarilishining oldini olishga chaqirdi va hududda turli diniy radikal terrorchi guruhlar xavfi borligi to'g'risida gapirib, Qirg'iziston huquqiy maydonga kirib olganidan so'ng vaziyat o'zgarishini aytdi. Qachon zamon o'nglanar ekan deb kecha birov savol beryapti. Agar har birimiz bolta teshamizni, kaltagimizni ko'tarib ko'chada yursak, O'zbekiston chegarasini ochadimi? Yo'q, keragi yo'q qirg'izlarning, deydi-da, to'g'rimi? Mana Rossiya yopyapti, mana Xitoy yopyapti, mana Qozog'iston yopyapti. O'sha tinchlik bizga bog'liq. Faras qiling, bolta bilan, tesha bilan, avtomat bilan chiqadigan zamon emas hozir. Bir o'lkani boshqa bir o'lka bosib oladigan zamon emas hozir. BMT degani bor. Bostirmaydi, dedi Melis Mirzaqmatov. O'sh shahar meridan so'ng Amurchemur shaharchasida yashovchi o'zbeklar so'zga chiqib, shahar rasmiylariga o'zlarining bugungi kunda mavjud bo'lgan muammolari haqida arzlanishdi.
Madiyani yo'q qilish kerak birinchi o'rinda. Tamom. Chegara qo'ylar juda qoramish, dedi. Takatadan qilib beraman. O'tgan ketgan tongasini davlat ketirib, guruh yetganda to'yda o'tirgan qonun o'sha. Zaqlaysiz. Ashabaysiz.
Dedi so'zga chiqqan o'zbeklardan biri. Uchrashuvda bundan tashqari GAI xodimlari, shifokorlarning poraxo'rligi, maktab, yo'l kadr masalalari ham tilga olindi. Melis Mirzaqmatov yig'ilganlar oldida milliy xavfsizlik xizmati rahbariga poraxo'rlik muammosini tezlikda hal qilishni buyurdi. Amurchemur shaharchasi aholisi bilan shahar rasmiylari uchrashuvi 2 soat davom etdi. So'ng odamlar tinch tarqab ketdilar. Shu kuni kechki soat 6 da shahar hokimining ko'proq o'zbeklar istiqomat qiluvchi Turon shaharchasiga borishi va u yerda yashovchi aholi bilan uchrashishi e'lon qilingandi. Biz Turon shaharchasiga borganimizda ayrim sabablarga ko'ra shahar hokimi kelolmasligi, uchrashuv boshqa kunga qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Biroq aytilgan soatda bir necha yuz turonlik uchrashuv joyiga yig'ilib bo'lgandi. Ular shahar hokimining kelmaganidan g'azablanishdi.
Sen meni berdilar, bo'lmasa chiqsin deyish kerak. Qo'ymadi. Bo'lmasa men jobina chiqmaysan.
Ertaga chiqib 25 ming odam nima unga?
Aytdi, chiqmadi.
Tuklami deyish kerak.
Yig'ilganlar shahar hokimi bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutishganini aytishdi. Turonlik Ibrohimjon Sobirovga ko'ra shaharcha aholisining mer oldida aytmoqchi bo'lgan gaplar ko'p edi.
Elda o'zini talabi bor. Masalan, shaxsan meni o'zimni talabim 18-shilar kuni konstitutsiya komissiyasi bekilar ekan. Shunga shahrimiz meri, siz o'zbek vakilidan bitta ham odamni qo'ydingizmi? O'zbeklar talabi bor, shuni qo'ydingizmi deb savolni berardim. 93-yilgi konstitutsiyada qirg'iz tili davlat tili bo'lib kiritildi. Uni tan olamiz, Qirg'izistonda yashayapmiz. Lekin boshqa davlatlarda tili funksiyalarini qila oladi degan ilova bor edi. Buni 2000-yil olim borgandan keyin 2006-yilda Bakiyitti davrida konstitutsiya qabul qilindi. Davlat tili qirg'iz tili, tan olamiz buni. Ofitsial til o'rus tili dedi. Boshqa davlatlarda nazarga olmay qo'ydi. Biz shuni kirgizmoqchi edik. Kadr masalasida ham masalan Qirg'izdan bitta qo'ysa, birinchi boshliq qilib, ikkinchisini o'zbek qo'ysin deb aytardik. Masalan, ministerlarga ham, prokuraturaga ham, sotlarga ham aralashtirsin kadrlardan dedik. Chunki biz yoshlar o'qib, qo'liga diplom olib, ish yo'ligidan yo Rossiyaga ketib qolyapti, yo bozorda arava sotaveraveradi,
dedi Ibrohimjon Sobirov. Yig'ilganlar shahar merining Turonga kelishini uyushtira olmagan Turon hududiy kengashi raisi Iminjon Hojaxunovga o'z noroziliklarini bildirishdi. O'sha yerning o'zida Hojaxunovning o'rniga tashabbuskor yoshlardan birovini qo'yish talablari yangray boshladi. Mazkur stixiyali majlisda hududiy kengash raisligiga Olmosbek Shamsuddinov nomzodi ko'rsatilib, bir ovozdan tasdiqlandi. O'sha yerda majlis protokoli tuzilib, uning bir nusxasini o'sha shahar meriyasiga jo'natishga qaror qilindi. Shundan so'ng to'ronliklar tez orada shahar meri bilan uchrashish umidi bilan uylariga tarqadilar. Ayni majlisda qatnashgan O'sh viloyati o'zbeklar jamiyati rahbari Davron Sobirovning aytishicha, bugungi kunda qirg'izistonlik o'zbeklar tomonidan ko'tarilayotgan masalalar, ularning talablari Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga ham yetkaziladi.
Men o'zim ketyapman ertaga konstitutsiya savjaniyan loyihasini hapsirdenasiga,
dedi Davron Sobirov. Eslatib o'tamiz, 3-may kuni tushdan keyin Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat konstitutsiyasining so'nggi variantini tayyorlaydigan konstitutsion kengash tarkibini e'lon qilgandi. 75 kishidan iborat mazkur kengashga qirg'izistonlik o'zbeklarning jamoatchilik tashkilotlaridan ham bir necha vakil kiritilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'sh shahrida Qirg'izistonning janubida o'zbeklar bilan bo'layotgan muammolar haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz Qozog'istondan olingan bu xabar bilan davom etadi. Bundan buyon Qozog'istondan boshpana olmoqchi bo'lgan qochqinlar taqdiri haqida qozoq rasmiylari endi qaror qabul qiladi. Endilikda boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomini berish yoki ularni xavfli jinoyatchi deya tan olib yurtiga qaytarib yuborish masalasini BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi emas, balki Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamenti hal qiladi. Ayni paytda hukumatchilar yangi tartib Qozog'istonda boshpana topgan o'zbek qochqinlarning vaziyati yanada og'irlashtirib yuborishini mumkinligini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Qozog'iston hududida boshpana olmoqchi bo'lgan kishilar endilikda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasiga emas, balki Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamentiga murojaat qilishlarini ko'zda tutuvchi yangi tartibga aniqlik kiritish maqsadida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi bilan bog'landik. Vakolatxonaning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimasi Janna Dosova bunga joriy yil yanvar oyida Qozog'iston hukumati qabul qilgan qochqinlar to'g'risidagi qonun sabab bo'lganini aytdi. Afsuski, qonunda BMT qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasi roli haqida hech narsa yozilmagan. Ammo bizning tashkilot va Qozog'iston hukumati o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, hozirda boshpana izlayotgan barcha shaxslar ularning qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, davlat protsedurasidan o'tish imkoniga egadirlar. Shunga muvofiq ular boshpana so'rash uchun Qozog'istonning migratsiya qo'mitasiga murojaat qilishlari mumkin, dedi Janna Dosova. Aytish joizki, Qozog'iston hukumati va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasi o'rtasidagi mazkur kelishuvga 21 aprel kuni erishilgan. Vakolatxona xodimasiga ko'ra, endilikda Qozog'istonga kelgan qochqinlar masalasi bilan bevosita qozoq rasmiylari shug'ullanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasiga O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoydan kelgan qochqinlar ko'proq murojaat qiladi. O'tgan yili vakolatxona ro'yxatga olingan boshpana izlovchilar orasida ko'pchilikni o'zbekistonliklar tashkil etishini bildirgandi. Endi O'zbekiston va boshqa qo'shni davlatlardan Qozog'istonga boshpana izlab kelgan kishilar 5 kun davomida mamlakat Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamentiga murojaat qilishlari va ro'yxatdan o'tishlari shart bo'ladi. Aniqlanishicha, Respublika migratsiya xizmati o'zi lozim deb topgan kishiga qochqin maqomini beradi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi esa endilikda bu ishda faqat kuzatuvchi va maslahat beruvchi rolini o'taydi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlari qochqin maqomini belgilash bo'yicha davlat komissiyasi yig'ilishlarida ishtirok etadi. Shunga muvofiq, biz Qozog'istondan boshpana topish niyatida bo'lgan kishilar taqdiri qanday kechayotganini qayd etib, bu ishni diqqat bilan nazorat qilib turamiz, dedi Janna Dosova. Ammo Xalqaro inson huquqlari byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Dzhivago bunga katta shubha bilan qarashini ta'kidladi.
Эта процедура абсолютно никоим образом не работает, потому что раньше департамент по миграции.
Qozog'iston hukumat tomonidan yaqin xorijdan kelgan qochqinlarni ro'yxatga olish jarayoni umuman ish bermayapti. Sababi, avval migratsiya departamenti faqat Afg'onistondan kelgan qochqinlar bilan ishlardi. Hozir migratsiya organi xodimlari O'zbekiston, Qirg'iziston va MDHning boshqa davlatlardan kelgan qochqinlar bilan qanday ishlash haqida tasavvurga ham ega emaslar. Yaqin orada bu katta bosh og'riq tug'diradi, deydi Denis Dzhivago. Unga ko'ra, bunday bosh og'riq hozirning o'zidayoq paydo bo'lgan. Ya'ni ayni paytda migratsiya organi xodimlari o'z yurtida qidiruvda bo'lgani bois Qozog'iston qamoqxona va tergov hibsxonalarida saqlanayotgan qochqinlar ishini yuridik jihatdan qanday hal etishni bilmayaptilar. eslatish joizki, bundan avval BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qo'shni davlatlardan Qozog'istonga kelgan qochqinlarga boshpana izlovchi shaxs sertifikatini berar edi. Mana shu hujjat asosida qochqinlar Qozog'iston hududida bemalol yashay olardilar. O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan, ammo BMT qochqinlar idorasining mazkur hujjatini olgan o'zbek qochqinlari qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan taqdirda ham o'z yurtiga badarg'a qilinishi mumkin emasdi. Yangi qabul qilingan qonunga ko'ra esa bunday hujjat o'z kuchini yo'qotadi. Asnoda qochqinlar ishini ko'rish vakolati qozoq rasmiylari ixtiyoriga o'tganidan xabar topgan o'zbek qochqinlari o'z xavotirlarini yashirmayaptilar.
Qochqinlar hozir yig' anaqada o'tiribdi, panikada o'tiribdi. Nimaga unaqa bo'ladi? Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Endi Qozog'iston bilan O'zbekiston bir qadam-ku, Dilbegim. Ko'ktepa degan joyda Pagran degan joy bor, bilasizmi? O'sha yerda bizneslarimizni uydan bosib olib ketdi. Nechtasini bosib uydan maskalar bilan, avtomatlar bilan. Kim anaqa garantiya beradi biz o'zbeklarimizga, anaqa O'zbekistonga yaqin bo'lsa Qozog'iston? Kim garantiya beradi o'zbeklarni betan ushlab ketmasligiga? Qozog'iston o'zi ham berib yuborishi mumkin. Buni hech kim anaqa garantiya berolmaydi. Bo'lmaydi bu narsa. Konechno, panika bo'lmaydimi? Dilbegim o'zi qochqin nimaki qochqin deydi. Shu nima boshpana topib, tezroq uchinchi davlatga chiqib ketib, o'sha yerlarda tinchroq yashashni xohlaydi. Bu yerda hozir o'tirgani bilan Qozog'istonda yo ishlalmaydi ular, yo ko'chada bemalol yuralmaydi biz qochqinlarimiz.
Deydi o'zbekistonlik qochqinlardan biri. Ayni paytda Qozog'istonlik huquq himoyachilari qochqinlar taqdirini hal etish Qozog hukumati ixtiyoriga o'tgach, davlat amaldorlarining qochqinlarni besabab ovora qilishi, ularning arizalarini qabul qilmasligi yoki undan ham dahshatlisi hayoti xavf ostida bo'lgan qochqinni yurtiga qaytarib yuborish mumkinligini ta'kidlashmoqda.
Не факт, естественно, я понимаю, что там у ВКБ в каких-то вопросах будет шум поднимать, но это не факт, что этих людей не будут возвращать.
БМТ qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qandaydir muammo tug'ilsa, bu haqda jar sola boshlashi mumkin albatta. Ammo bu yurtiga badarg'a qilingan qochqinlarning Qozog'istonga qaytarilishini kafolatlay olmaydi. Moskvada qochqinlar ishini hal qilish masalasi migratsiya organlari ixtiyoriga topshirilganida shunday bo'lgandi. Ular qochqinlarni o'z yurtiga qaytarib yuborgandilar, deydi Jivaga. Aytish joizki, bir necha yil avval Qozog'iston hududida boshpana topgan o'zbek qochqinlarining qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan ta'qib qilinishi, ularning oylab hibsda saqlanishi hamda o'zbek qochqinlarining Qozog'iston hududida bedarak yo'qolishi holatlari ko'p uchragan. Kuzatuvchilar avvallari bunday holatlar yuz bergan paytda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinga o'z vaqtida yordam berish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa, endilikda vakolatxona bunday imtiyozdan mahrum etilganini, bundan foydalangan qozoq amaldorlari esa qochqinlar hayotini o'zlari bilgancha hal etishlari xavfi paydo bo'lganini ta'kidlashmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida. Eshitirishimiz Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Tojikiston jurnalistlar uyushmasi yangi deklaratsiya qabul qilish bilan mamlakat ommaviy axborot vositalari vakillariga axloqiy prinsiplar doirasida faoliyat yuritish majburiyatini yukladi. 3 may matbuot erkinligi kunida mazkur tashkilot tomonidan imzolangan deklaratsiyaga muvofiq bundan buyon tojikistonlik jurnalistlar o'z maqolalarida dalillar va fikrlar, versiyalar hamda taxminlar o'rtasidagi farqlarni juda aniq belgilab olishlari lozim. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Matbuot erkinligi xalqaro kunida Tojikistonda qabul qilingan deklaratsiya tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lmagan hujjat ekani ta'kidlanadi. Deklaratsiya talablariga muvofiq tojik jamiyatidagi jurnalistlar har qanday vaziyatda axloqiy me'yorlar doirasida ish yuritishlari lozimdir. Jurnalistlar ma'lumot bermagan jismoniy va huquqiy shaxslarning qonuniy haq-huquqlarini tan oladi va hurmat qiladi, deyiladi mazkur hujjat bandlaridan birida. Asia Plus axborot agentligi muxbiri Nargiz Hamraboyeva matbuot to'g'risidagi qonun mavjud Tojikistonda bunday bir deklaratsiyaning qabul qilinishi ortiqchadir, deya mulohaza bildiradi.
Раз провозгласилась те нормы, которые прописаны профессионально, да, этики журналистов, ничего нового там, в общем-то, и не сказано.
Bu hujjatda hech qanday yangilik ko'rmayapman. Jurnalistlar professional etikasi bo'yicha qabul qilingan asosiy qonunda belgilangan normalar bu hujjatda ham takrorlangan. Lekin meni bu hujjatda hayratga solgan narsa shuki, agar jismoniy va huquqiy shaxslar bizga ma'lumot berishdan bosh tortsalar, biz buni normal holat deb qabul qilishimiz lozim ekan. O'z vaqtida va tasdiqlangan ma'lumot olish bugunda barcha jurnalistlar uchun umumiy muammo, ayniqsa davlat mulozimlaridan. Jurnalistlarga shunday majburiyatlarni yuklayotgan bu hujjat menimcha ko'proq huquqiy shaxslarni, ya'ni ko'proq mulozimlarni dastaklayotgandek, deydi Asia Plus muxbiri. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi rahbari Nuriddin Qarshiboyev esa bu fikrlarda asos yo'qligini ta'kidlaydi.
Aksariyat zamonigaron ba Kambodjo rohmadanki, Kambodjo az rioya nakazani me'yorhoi huquqiy va axloqiy.
Tojikistondagi ommaviy axborot vositalarining aksariyatida bosilayotgan maqolalarda jurnalist etikasiga rioya qilinmaydi. Bu o'z navbatida ko'pincha davlat idoralari va jismoniy shaxslarning jurnalistlar ustidan sudga murojaat qilishiga olib kelmoqda. Shuni nazarga olgan holda biz jurnalistlar uyushmasi bilan birga shunday bir hujjatni qabul qilishga qaror qildik, deydi Nuriddin Qarshiboyev. BBC radiosi Fors xizmati Dushanbedagi idorasi muxbiri Iskandar Firuz Tojikistonda jurnalistlar huquqlari va etikasiga doir qator qonunlar mavjudligini, shu vajdan bu qonunlarni takrorlovchi qo'shimcha hujjatlarga ehtiyoj yo'qligini aytadi.
Va vaqti in sanadi paydo bo'lishi un sanad ham nametonat az doirai این قانون ها بیرون باشد یعنی یک
اکسنچا بگون تاجکستان دگه جورنالیستر کسبی فعالیت دا موجود معاملارنا حل قلب بیردیگن و بو اطرافتا اساسی قانون دا موجود کمچکلارنا توزده دیگن حجتلار قبول قلنسا این مدعا بولورده Yana shuni ham aytish lozimki, ommaviy axborot vositalari faoliyati to'g'risida qabul qilinayotgan har qanday hujjat o'sha qabul qilingan asosiy qonunlar doirasidan chiqmay qolyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, bunday hujjatlar jurnalistlarga qo'shimcha imtiyozlar bermaydi, dedi BBC muxbiri Iskandar Firuz. Shuni ham aytish joizki, garchi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z mamlakatida matbuot erkinligi ta'minlangani va jurnalistlar muhim voqealar yuzasidan o'z vaqtida ma'lumot olish huquqiga egaligini ta'kidlab kelsa-da, biroq aslida buning aksi kuzatiladi. Emomali Rahmon o'z aytganlari isboti sifatida davlat idoralari zimmasiga yilning har choragida o'z faoliyati borasida jurnalistlar uchun matbuot anjumanlari uyushtirishni yuklagan. Garchi davlat mulozimlariga davlat siridan tashqari barcha ma'lumotlarni jurnalistlarga taqdim etish majburiyati yuklatilgan esa-da, ko'pchilik mulozimlar bunga amal qilmayotir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonning Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz O'zbekiston tashqarisida qolgan millatdoshlarining o'z tillarini yo'qotayotganidan xavotirda ekanligini bildirib shunday deydi.
Asosiy bir fikrim bor edi, mana shu mamlakatdan tashqaridagi o'zbeklarni bugungi kunda o'z tilini yo'qotishi meni ham o'ylantiradi. Mana shu narsaga eng asosiy sabablar ikkita ekanda, asosiy so'rab surishtirib o'zim qiziqib qo'ygandim. Eng birinchisi, agarda bizni davlatimiz yanada yuksalsa va u boshqa Tojikiston, Turkmaniston va boshqa joydagi o'zbeklar uchun bizda o'qish, ishlash imkoniyatlari ochilsa, bizda ularda bizga qarab intilish bo'ladi. Ya'ni o'zbek tilini yo'qotmaydi, ular tilni yo'qotmaydi. Ikkinchi bir asosiy sabab, O'rta Osiyoda mana shu 5 ta davlat ichida O'zbekiston boshqa davlatlarga nisbatan o'zini ancha munosabatini yo'qotayotganligi sababi. Ya'ni bizni davlatimizga nisbatan qiziqish yo'qolyapti chekka o'zbeklarda, chekka boshqa davlatlarda. Shu sababli ular o'zbek tilida emas, o'sha qaysi davlatda yashasa o'sha tilda o'rganishlariga harakat qilishyapti. O'zbekiston davlati, misol o'zimizni davlatda, boshqa davlatdan tashqaridagi o'zbeklar uchun ham, boshqalar uchun ham mutlaqo yopiq eshiklar desak ham bo'ladi. Agar bizda eshiklar ochilsa, ular kirsa, bizga o'qishsa, ishlashsa, boshqa qilsa va boshqa 5 ta davlat uchun, mana 4 ta davlat uchun bizda hamma eshiklar ochiq bo'lsa, ular mutlaqo tilni yo'qotishmaydi. Bizga kelishadi, o'qishadi, ishlashadi. Shuning uchun tilni yo'qotmaydi. Eng asosiy gapim shu edi-da.
Dedi samarqandlik bu tinglovchimiz. Volganing puli kul bo'ldi, dedi Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. U 1990-yilda bor mol holini sotib, GAZ-24 Volga avtomobili uchun davlatga 16 ming so'm to'lagani, biroq bu qarzlar 20 yildan buyon davlat bo'yinda qolib kelayotgani haqida gapirdi.
Farg'onadan telefon qilyapti, Farg'onadan.
Qaysi tumanidan ekan siz?
Toshloqdan.
O'zi eshitaman ekan.
Biz sayiz paytda 90-yili zayin tarqatdik-ku.
Ha.
Zayin tarqat, aniq maqsadni ko'zlab, GAZ-24 uchun kolxoz pravleniyasi bunga mehnat front orqasidagi xizmati uchun qaror chiqarib gaz 20 torga yozgan 90-yil.
Bu pulini oldindan to'lab 3 yildan keyin olish sharti bordi, o'shami?
Xo'pdi, o'shanday, o'shandek. O'shani shu kungacha yo xabari yo'q, 3 marta prezidentga xat yo'llaganman. 3 marta shu 20 yildi ichida. Oxirgisi bultirgi yil 2009da jo'natdim, xabar keldi, kuting, hal bo'ladi deb. Hozir bu o'sha mehnat veterani 82 yoshda. Bu yoshda bolam mashinaga chiqmas ekanman shekilli deb qo'yadi. Mashinani ko'rmas ekanman shekilli deb qo'yadi. Hozir qarib qoldi, bir joyga chiqa olmaydi. O'zimda o'sha paytda otam hamma yo'qda uydagi narsalarni sotib 16 ming so'm to'laganmizda gaz 20 turga. Davlatni o'zini hozir iloji borku, o'zida mashinasi o'ti bor. Berib olsa bo'ladi-yu, bilmadim endi. Buning uchun juda katta mablag' kerak deyapti. Hatto bildirishchi.
Bu bir siz emas, endi haligi juda ko'p.
Menda qadan ko'p, ko'p deyman.
Necha ming odamlar shunda kuyib qolgan, chunki o'shanda odamlar
kuyib, ha.
Minib yurgan mashinasini ham sotib to'lab yuborishganda.
Ha, bizda ham shunaqa bo'lganda, uyda bor narsani sotib 16 ming to'laganmizda. Uchun
Rossiya hukumatida bu narsa amalga oshirildi. O'sha mashina qiymatining
yo'q, Rossiya men eshitganman, Rossiyalar to'labdi o'shalarni hammasini deb nima qildi? Hozir endi o'sha paytda sayz davriga o'tib ketgan pulich, hozir endi mustaqil bo'lgandan keyin hamma davlat o'zini qarzini tan oladi, biz tan olamiz qarzimizni. Endi misol hozir soliqdan qarz olsangiz 1 yilga, 1 yilga qarz olsangiz, prosentni bilan beradi, zarur to'laysiz, prosentni bilan. Prosentdan davlat oladi. 20 yildan beri agar biz prosentni qo'yadigan bo'lsak, bizga prosent to'lamaydi-yam. O'sha mashinamiz o'zini bersa ham, mashinani o'rniga bir kichira narsa bersa ham maylidi.
Dedi 20 yil oldin ham otini ham molini ham qo'ylarini sotib gaz 24 Volga olaman deb 3 yillik zayom olgan Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan bo'lgan tinglovchimiz O'zbekistonda va boshqa postsovet davlatlarida bunday aldanib qolgan o'sha sobiq ittifoq davlatlarining bu va'dasiga ishongan, juda ham kuygan nimalar fuqarolari juda ham ko'p. Ular shu o'z hukumatlarini bir kun bo'lib boy bo'lishini va pullarini qaytarib berishini yoki mashina olib berishini orzu qilmoqdalar. Navbatdagi tinglovchimiz Tojikistondan, u yo'l azobi, go'r azobi deb aytadi. Tojikistondan Moskvaga poyezdda keladigan tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zbek chegarachilari va boshqonachilarining qo'pol muomalasiga duchor bo'lmoqda. Ular odamni juda ham xo'rlashmoqda, dedi Xo'jandlik Azizbek.
Mana shu O'zbekiston bilan Tojikistondan misol biz Rossiyaga O'zbekistonga o'tib ketadigan bo'lsak bizni qiynab yuboradi prosta.
Qanday o'tasizlar? Piyodami, poyezdami?
Poyezda o'tyapmiz, dedi.
Qanday qiynayapti?
Prosta endi qandaydir bu yerda biz O'zbekistonlar fuqarolaringni ham qaralar, ular qilasizlar bundoq bundoq deb endi как будто наха бўляпти-да. Odam xatolarida emas, to'g'ri muomalada emas prosta. Endi bu
misollar keltiring, misollar.
Prosta semkani osh, u bu deb bir unaqa ma'noda gapiryapti-da. Semkani osh bo'l tez-tez. Ey jonim, ishqizma meni. Achchig'im, ishqizma meni. Deyapti misol. Sen ko'rishlar, aytsa bo'ladi semkangizni oching, misol ko'raylik deb. Aytsa bo'ladi-ku.
Qo'pol munosabat bo'lyapti, shundaymi?
Ay, munosabati prosta endi qandaydir unaqa deb biz hammamiz musulmonmiz, o'zbekmiz. Bordi keldi, O'zbekiston xalq qo'ni qo'shdi biz. Hammasi yaxshi-ku, biz xalq qanday yaxshi, sizga yaxshi-ku. To'g'rimi? Bir-birimizga yaxshi munosabatda bo'lsak.
Dedi tojikistonlik o'zbeklardan biri Azizbek. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Agar sizni tashvishga solayotgan bir muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz.